dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sot voton për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Në Kosovë ka remitenca më shumë se sa investimet e jashtme. Në Kaukazin Verjor, autoritetet ruse vrasin 6 militant. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësish në vazhdem.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka filluar seancën plenare në orën 10 me të vetmën pikë të rendit të ditës miratimin e amandamenteve kushtetuese, të cilat do t'i japin rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për t'u informuar për të rejat e fundit nga kjo temë, lidhemi drejt për drejt me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje, Mimoza.
Kuvendi Kosovës për herë të dytë po diskuton për amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. A mund të na thuash, Arton, se si po zhvillohet seanca?
Po, Mimoza, si që thate dhe ju, Kuvendi Kosovës po mban seancën ku pritet e miratohen amandamentet kushtetuese me të cilat i hapet rrugë ligjore themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Fillimi i seancës ka nisur me kundërshtime të ashpra të opozitës, duke thënë se me riprocedimin e këtyre amandamenteve janë shkelur rregullore të kuvendit dhe kushtetuta e Kosovës. Albulena Haxhiu nga vetëvendosja, e cila është edhe kryetare e Komisionit për Legjislacion, ka kërkuar nga kryetari i kuvendit që amandamentet të cilat kërkohen për ndryshim të dërgohen në gjykatën kushtetuese. Ajo ka thënë se nuk është dashur që të kthehen në kuvend amandamentet të cilat janë hedhur poshtë një herë nga ligjvendësit. Edhe deputetët e tjerë nga opozita kanë kundërshtuar që kjo çështje të rikthehet në kuvend për votim. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se të gjitha çështjet në këtë rrafsh janë diskutuar në kryesinë e Kuvendit. Ai tha po ashtu se as nuk ka shkelje të rregullorëve të Kuvendit e as të kushtetutës së Kosovës. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa derisa ka arsyetuar rikthimin për votim të amandamenteve, ka thënë se Kosova duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me faktorin ndërkombëtar. Themelimi i gjykatës speciale, tha Mustafa, është kërkesë eksplicite e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova ka marrë përgjegjësi për themelimin e kësaj gjykate dhe çështjet e cilat do t'i trajtojë kjo gjykatë nuk mund të bëhen në Kosovë, ka thënë Mustafa. Riprocedimi ruan suverenitetin e Kosovës, Kosova do të humbë nëse nuk e voton këtë gjykatë, ka thënë Mustafa mes tjerash. Ai ka thënë se një vendim i tillë është i vështirë. A gjithashtu ka kërkuar përkajnë të gjithë deputetëve, pasi që sipas tij të gjithë deputetët kanë kontribuar për drejtësi. Krimet që janë bërë në Kosovë duhet të marrin verdiktin e duhur. Vendimi pro është në interes të vendit dhe në partneritet me vendet partnere të Kosovës, ka thënë Mustafa. Mimoza, tri subjekte politike në opozitë kishin edhe një emocion procedural me të cilin kërkonin vendosjen në rend të ditës, domethënë tek këtij mocioni, një rezolutë për krimet serbe të kryer në Kosovë, mocion ky i cili nuk ka marrë votat e mjaftueshme. Votimin e sotëm të vështirë e kanë cilësuar dhe partitë politike në pushtet PDK dhe Lidha Demokratike e Kosovës, përfaqësues të cilëve kanë thënë se ngritja e gjykatës është një detyrim ndërkombëtar të cilin Kosova duhet ta përmbushë. Ndryshe, gjykata speciale për krime lufte, apo siç do të emërohet me ligj, si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Autoritetet më të larta ndërkombëtare i kanë bërë thirrje kuvendit që gjykata të votohet për të shmangur mundësinë që ajo të themelohet nga organizata e Kombeve të Bashkuara.
Ishte ky kolegu jon Arton Kunushevci, i cili na informoi për zhvillimet e fundit nga Kuvendi i Kosovës. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës paraqesin kategorinë më të madhe të hyrave në Kosovë. Madje remitancat kalojnë edhe investimet e jashtme direkte në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në vitin 2013, dërgesat kanë arritur në mbi 620 milion euro, ndërkaq investimet 280 milion euro. kurse vitin e kaluar, dërgesat e mërgjimtarve kanë arritur në 693 milion euro, kurse investimet kanë rënë në 151 milion euro. Diferenca vlerës në mes investimeve dhe remitencave është absurde për ekspert për çështje ekonomike. Ata konsiderojnë se ambienti pafavorshëm për investimet e huaja ka bërë që situata ekonomiko-sociale të jetë pafavorshme, arrjedhimisht nevojë të mjaftueshme të qytetarëve të Kosovës për remitenca. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova është ndruar në një hapësirë mjaft interesante ku menaxhimi paras është futur në një situatë mjaft të vështirë. Arsye nivelit të ulët të investimeve të huaja janë barrierat e të bërit biznes në Kosovë, ndërkaq emëruesi përbashkët i zgjidhjes së të gjitha problemeve ekonomike, sipas Gërxhaliut, është sundimi i rendit dhe ligjit.
Është një hezitim i cili po e pengon shtarin e Kosovës, në veçantë diasporën, që investoi në investime kapitale, qoftë në prodhim, qoftë në fusha tjera, dhe të ratë kjo e karakterizon edhe fakti që krahas rritjes së remitanca në Kosovë, cilat janë shumë më tepër të dedikuara dhe të destinuara për konsum, e kemi një rritje të deponimeve bankare që ka kalu në më tepër se 2 miliardë gjysmë.
Ndryshe Kosova konsiderohet një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve. Afër 300 euro në muaj vlerësohet se qytetarët e Kosovës pranojnë remitenca, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, por se autoritetet kompetente, por dhe shoqëria në përgjithësi, duhet të vedi sot që këto mjete përmes ligjeve dhe strategjive t'i orientojnë në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Shumë shtetet të Ballkanit Perëndimor janë pozitive në hyrjet nga remitenca. Për shembull, Turqia, Bullgaria, Macedonia, por dhe Shqipëria, që janë në vende marrëse të remitencave.
Ndryshe, ajo që mbetet shqetësuese në mënyrën e shpenzimit të remitencave, sipas Safet Gërxhaliut, është se pjesa më e madhe këtyre dërgesave eksportohen jashtë shtetit si paratë gatshme, për shkak të nivelit të lartë të produkteve të importuara.
Produkti i vetëm që Kosova eksporton në brenda vitit ka një arritje në paratë gatshme. E them këtë bazuar në faktin se më tepër se 82% e gjitha produkte importohen dhe krahasim importit të produkteve nga vendet të tjera importohet edhe inflacioni.
Ajo që vret në të dhënat e Bankës Qendrore është se që nga viti 2008, kur investimet e huaja për çdo vit shënojnë rënje, gjatë kësaj periudhe vazhdimisht ka pasur rritje të remitencave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Zyrtar të